พื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือว่าสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Digital Radio บรรยงสุวรรณพองดำเนินรายการจิตรินเมฆเหลืองประสานงานทันสื่อวันนี้นำเรื่องปัญหาทันสื่อในรอบปี2562มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังย้อนกลับไปดูรายการทันสื่อนับตั้งแต่ต้นปี2562จนกระทั่งถึงปลายปีทั้งหมดนี่51ตอนแล้วก็หาความถี่กันครับว่ากรณีต่างๆที่นำมาพูดคุยกันอยู่ในประเภทใดมากที่สุดเรื่องทั่วไปที่เกิดจากการไม่สนใจหรือขาดการรู้สารสนเทศอันส่งผลให้ไม่ทันสื่อเนี่ยมีมากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร24มีนาคม2562อย่างเช่นเรื่องหน้าที่ของคนไทยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งซึ่งกระบวนการได้มาของส.ส.ก็ยากจริงๆสำหรับคนทั่วไปที่ต้องให้เวลากับหน้าที่การงานจนไม่มีเวลามาติดตามเรื่องราวข่าวสารนี่ยังไม่นับเรื่องของพรรคการเมืองเรื่องนโยบายเรื่องการใช้สิทธิ์ทั้งก่อนและหลังหยอดบัตรเป็นต้นปัญหาการเลือกตั้งโดยเฉพาะตัวส.ส.ที่คาดหวังจึงยังคงมีให้เห็นในข่าวประจำวันเหมือนที่ได้เคยเห็นในอดีตนอกจากเรื่องทั่วไปก็มีเรื่องสิทธิเด็กที่ผู้ใหญ่มองข้ามแล้วก็การที่สื่อเนี่ยนำเด็กเคราะห์ร้ายมาขายข่าวถัดไปเป็นเรื่องไซเบอร์บูลลิ่งบริการกลั่นแกล้งกันบนโลกไซเบอร์โลกไซเบอร์ก็คือพื้นที่ที่ใช้ในเรื่องของดิจิทัลเราก็ใช้คำว่าโลกเข้ามาเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราสื่อสารกันด้วยระบบที่เป็นดิจิทัลไซเบอร์บูลลิ่งนี่นำเสนอไว้2ตอนครับก็คือเมื่อนางงามบูลลี่นางงามและเมื่อลูกเรือการบินไทยถูกบูลลี่ถัดไปก็เป็นเรื่องวาทกรรมมีหลายเรื่องเหมือนกันคือมีทั้งการสร้างวาทกรรมสืบทอดอำนาจซึ่งมีอยู่เนี่ยค่อนข้างเยอะมากแล้วอยู่ในกลุ่มนี้การใช้วาทกรรมสร้างความเกลียดชังอันนี้มีอยู่เยอะครับโดยเฉพาะช่วงเลือกตั้งแล้วก็หลังเลือกตั้งแล้วแม้กระทั่งถึงวันนี้ก็เถอะแล้วก็การโฆษณาชวนเชื่อในสื่อสังคมซึ่งก็ถือเป็นวัฒกรรมอย่างหนึ่งแชร์ลูกโซ่ก็มีนะครับนำเสนอโดยเฉพาะตอนหนึ่งที่ใช้คำว่าตอนปลาหลงเหยื่อก็ชี้ให้เห็นว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมา 20-30 ปีมาแล้วและมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่แม้กระทั่งในปัจจุบันแต่ก็ยังมีผู้ที่หลงเหยื่อกับชายลูกโซ่แล้วก็ต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทองที่เก็บไว้ตลอดชีวิตแล้วก็ไม่สามารถที่จะได้คืนกลับมาด้วยแม้ว่าผู้ที่ไปหลอกลวงเนี่ยถูกจับได้แล้วก็ตามถัดไปก็เป็นพฤติกรรมการเรียนแบบนำมาเรียนคุณผู้ฟัง2ตอนสำคัญก็คือข่าวฆ่าตัวตายกับพฤติกรรมการเรียนแบบแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงแล้วก็เยาวชนที่ถูกมอมเมา ด้วยข่าวดราม่านี่ก็เป็นการเรียนแบบอย่างหนึ่งโฆษณากับสินค้าออนไลน์มีเรื่องที่กล่าวถึงโฆษณาในรูปของข่าวแล้วก็พูดถึงเรื่องของดารากับโฆษณาปีที่ผ่านมาเรื่องของสื่อเนี่ยมีมากพอสมควรครับทั้งที่เป็นเรื่องที่สื่อมอมเมาประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของวันที่หวยออกสื่อที่ชี้นำประชาชนไปจนถึงสื่อที่ไม่ทันสื่อเสียเองถ้าตัดเรื่องทั่วไปออกไปนะครับคือเรื่องรู้สารสนเทศที่เป็นเรื่องทั่วไปมากที่สุดก็คือเฟกนิวส์ข่าวเท็จข่าวหลอกข่าวลวงมาเป็นอันดับหนึ่งเห็นได้จากการหยิบยกมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังมากถึง7ตอนมีอะไรบ้างตอนข่าวลวงทางการเมืองซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งและจับมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในตอนเดียวกันนี่นะครับมันเกิดตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งส.ส.24มีนาคม2562แล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดพรรคการเมืองหรือนักการเมืองคู่แข่งขันอีกตอนนี้ก็เป็นรูปแบบของเฟกนิวส์ที่นำความหมายของข่าวเท็จข่าวหลอกข่าวลวงและประเภทของเฟกนิวส์ซึ่งก็มีหลากหลายอาทิเนื้อหาเสียดสีล้อเลียนที่ไม่ได้เป็นจริงแต่ทำให้ผู้ถูกล้อเลียนเนี่ยดูตลกขบขันดูขาดความน่าเชื่อถืออย่างนั้นเนื้อหาชี้นำอันนี้แม้เป็นข้อเท็จจริงแต่มันก็บิดเบือนไปในทางชี้นำหรือว่าสร้างเนื้อหาไปในทิศทางที่ต้องการเนื้อหาแอบอ้างอันนี้ก็อ้างแหล่งข้อมูลหรือว่าอ้างตัวเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือให้ข้อมูลที่เป็นเฟกนิวส์นะครับเนื้อหาประดิษฐ์หรือประดิษฐ์เนื้อหาเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อหาปลอมสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเป็นเจตนาที่จะสร้างเนื้อหาที่เป็นข่าวปลอมขึ้นมาเนื้อหาที่ผิดการเชื่อมโยงหมายความว่าพาดหัวข่าวก็อย่างนึงเนื้อข่าวก็อีกอย่างนึงอันนี้พบบ่อยมากในรอบปีที่ผ่านมาแล้วก็ไอ้เนื้อหาที่ผิดการเชื่อมโยงเนี่ยมันก็ไปสัมพันธ์กันกับเนื้อหาชี้นำยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นไอ้โหดหรืออะไรที่มีลักษณะที่ไปตัดสินก่อนไปแล้วเรียบร้อยทั้งที่ยังไม่เข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมคือศาลยังไม่ได้พิพากษาเราก็จะพบกันบ่อยๆเนื้อหาผิดบริบทคือข้อมูลจะเป็นข้อเท็จจริงนะครับแต่ว่าใช้ไม่ถูกบริบทหรือสถานการณ์นั่นก็คือตอนหนึ่งแล้วก็นำเฟกนิวส์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศโดยเฉพาะช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่มีนายโดนัลด์ทรัมป์ลงสมัครมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในตอนเฟกนิวส์บ้านเขาและที่เล่นกันแรงก็คือการนำภาพที่เกิดขึ้นจริงจากเหตุการณ์หนึ่งมาประกอบเข้ากับภาพนักแสดงที่ถูกระบุว่าเสียชีวิตแล้วขึ้นพาดหัวว่าสิ้นตำนานนักบูไทยโทนี่จาทัชกรยีรำก็เลยนำเรื่องนี้มาพูดคุยกันด้วยตอนดาราเสียชีวิตในเฟกนิวส์เฟกนิวส์อีกตอนหนึ่งเป็นเรื่องเกิดขึ้นในต่างประเทศแล้วก็เกิดขึ้นในเมืองไทยเช่นกันนั่นก็คือ Fake Friendsก็นำเรื่องศิลปินในต่างประเทศที่มียอดผู้ติดตามใน Instagram และ Twitter นับหลาย10ล้านคนศิลปินต่างประเทศบางคนเช่น Ariana Grande นี่นะครับซึ่งเป็นนักร้องนักแสดงอเมริกันวัย27ปีมีผู้ติดตามกว่า200ล้านคนแต่พบยอดเฟกฟอลโลเวอร์กว่า100ล้านคนครึ่งต่อครึ่งคือไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริงที่บ้านเขาเนี่ยเรียกว่า Ghost Followers หรือผู้ติดตามผีในบ้านเราก็สามารถสร้างยอดได้เช่นกันครับเพราะเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศแบบนี้ไม่มีพรมแดนอยู่แล้ว การนำเรื่องนี้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังก็ด้วยเหตุผลที่ว่าวงการสื่อสารการตลาดเขาใช้ดาราเป็นแบบโฆษณาหากเราตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการตามคำแนะนำของดาราหรือเฟรนเซอร์ด้วยเหตุผลอะไรเพราะดาราใช้เราก็ใช้ตามจริงหรือที่บอกว่าดาราใช้ดาราอาจใช้หรืออาจไม่ใช้คือไปใช้สินค้ายี่ห้ออื่นที่ถูกใจแต่โฆษณาให้อีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งดาราได้เงินค่าโฆษณาแต่ผู้ติดตามตัดสินใจซื้อสินค้านั้นตามที่อินฟลูเอนเซอร์โฆษณาไปแล้วสินค้านั้นดีก็ดีไปทำไมล่ะเราก็เสียเงินเปล่าหรือไม่เฟกนิวส์อีกตอนหนึ่งนำสถานการณ์ข่าวเท็จข่าวหลอกข่าวลวงที่เกิดขึ้นเนี่ยในโลกเนี่ยมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังถึงพัฒนาการทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่คนนำมาใช้ในทางลบไม่เพียงการตัดต่อภาพบน Instagram ซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าแรงแล้วนะครับแต่ที่รุนแรงกว่าก็คือ Deep Fake คือปลอมกันทั้งตัวแล้วก็ปลอมกันทั้งเสียงถ้าปลอมหัวใจได้ด้วยก็คงจะปลอมกันไปแล้ว Deep Fake ที่ว่านี่ก็คือวิดีโอปลอมซึ่งใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกเข้ามาช่วยพัฒนาจนกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองสร้างเฟกนิวส์ชี้นำการหาเสียงเลือกตั้งและป้ายสีผู้สมัครคู่แข่งขันได้ว่าเนี่ยเห็นไหมเขาพูดแบบเนี้ยภาพมันฟ้องอยู่เนียนมากเลยนะครับปัญหารุนแรงกว่าก็ตรงยากจะรู้ว่าดีเฟกที่ว่าเนี่ยเป็นตัวจริงเสียงจริงหรือเปล่าส่วนสถานการณ์บ้านเราเพิ่มมากขึ้นเช่นกันครับที่สามารถดำเนินคดีได้ไม่กี่เรื่องนั่นก็คือข่าวประกาศพื้นที่ควบคุมพิเศษเมื่อคราวระเบิด7จุดในกรุงเทพแล้วก็จับผู้ต้องหาที่อาศัยในย่านบางพลัดและผู้ต้องหาเองก็รับสารภาพว่าเป็นผู้กระทำการดังกล่าวอันนี้ก็เป็นความผิดตามพระบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี2550แล้วก็ฉบับที่2ก็ปี2560ซึ่งเพิ่มโทษรุนแรงขึ้นไปอีกนะครับเรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยอันนี้จับกลุ่มผู้ต้องหาชาวไนจีเรีย3รายชาวไทย2รายแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นมาติดต่อคู่ค้าอันนี้มูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทครับหลอกรักออนไลน์จับกลุ่มผู้ต้องหา1รายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามูลค่าความเสียหายกว่าล้านบาทแอบอ้างข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทยหลอกลวงขายสินค้าออนไลน์ขายโทรศัพท์ขายเสื้อผ้ามูลค่าความเสียหาย5ล้านบาทจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3คนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามแล้วก็จังหวัดสมุทรสาครแอบอ้างเป็นลูกสาวของประธานาธิบดีจีนจับกลุ่มแอดมิน Facebook Page ได้1รายยึดอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำความผิดในบ้านพักฟื้นที่อำเภอบ่อผุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีข่าวแม่น้ำโขงแห้งปลาสูญพันธุ์อันนี้จับกลุ่มผู้ต้องหาเผยแพร่ข้อมูลเท็จในบ้านพักอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีแล้วก็นำตัวมาดำเนินคดีตามพระบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี2550แก้ไขเพิ่มเติมปี2560หลอกขายผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟฟ้าอันนี้โจงครึ่มมากบน Facebook เลยล่ะครับแล้วก็นานพอสมควรกว่าจะจับก็จับกลุ่มขบวนการต่างชาติยึดผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายจำนวนมากภายในโกดังเก็บสินค้าในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วและอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีมาดำเนินคดีตามกฎหมายแอบอ้างนามสกุลนายกรัฐมนตรีหลอกขายของออนไลน์ กลุ่มผู้ต้องหาหลอกขายสินค้าทางออนไลน์เพื่อหวังให้เกิดความน่าเชื่อถือทำมาแล้ว4เดือนมูลค่าความเสียหายนับแสน Facebook Page รับสมัครนักรบล้มล้างการปกครองเจ้าหน้าที่ตรวจค้นบ้านพักย่านเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีพบผู้กระทำความผิดเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์รับว่าทำจริงก็ดำเนินคดีตามกฎหมายครับเมื่อพิจารณาจากคดีที่เข้ากระบวนการยุติธรรมแล้วกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดคดีเนี่ย4กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่โพสต์ข้อความสร้างกระแสเพื่อความสนุกส่วนตัวหรือที่เรียกกันว่านักเลงคีย์บอร์ดกลุ่มที่2นี่หวังเงินนำภาพดาราคนมีชื่อเสียงโพสต์สร้างกระแสหวังยอดติดตามเพื่อโฆษณากลุ่ม3นี่สร้างความเกลียดชังโพสต์ข้อความดูหมิ่นยุยงปลุกปั่นหรือว่ากลุ่ม hate speechและกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มหลอกลวงนำเข้าข้อมูลเท็จหลอกขายสินค้าประชาชนสามารถโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตได้หากไม่สร้างความเกลียดชังและไม่เกิดความเสียหายต่อสังคมแต่ถ้ากระทบบุคคลอื่นอันนี้เข้าข่ายหมิ่นประมาทได้เฟกนิวส์ตอนล่าสุดที่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังก็คือเฟกนิวส์ภาษีผ้าอนามัยที่นักเคลื่อนไหวในองค์กรพัฒนาเอกชนให้ข่าวว่าผ้าอนามัยเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะนักการเมืองออกมาเผยแพร่ข่าวคณะรัฐมนตรีประกาศให้ผ้าอนามัยเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่สามารถเรียกเก็บภาษีได้ถึง140เนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้หญิงนวัยเจริญพันธุ์นับหลายล้านคนเมื่อมีข่าวว่าจะเก็บภาษีสรรพสามิตถึง140ของราคาขายในฐานะสินค้าฟุ่มเฟือยซึ่งมีผลกระทบสูงจึงอยู่ในความสนใจและทำให้ข่าวนี้แพร่ออกไปอย่างรวดเร็วไม่ทันข้ามวันก็รู้กันทั้งประเทศทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงสถานการณ์เฟคนิวส์ในไทยปีหน้าจะเป็นอย่างไรอีกสักครู่ครับ
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
พิจารณาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2562แม้ปี2563จะไม่มีการเลือกตั้งทั่วไปที่อาจเห็นว่าไม่น่าจะมีเหตุให้มีเรื่องรุนแรงเหมือนในต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐและสหราชอาณาจักรแต่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแม้สถานการณ์เฟคนิวส์ในไทยอาจไม่ถึงขั้นรุนแรงแต่ถึงอย่างนั้นนี่นะครับก็ไม่มีสัญญาณใดๆที่แสดงว่าน่าจะลดลงด้วยเหตุผลหลายประการโดยเฉพาะเหตุปัจจัยจากบุคคลตั้งแต่ประการแรกก็คืออคติมนุษย์เนี่ยยังมีอคติกับเรื่องที่ตรงกับจริตเมื่อเห็นเฟคนิวส์ที่ตรงกับจริตก็เชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงเนื่องจากลึกๆต้องการให้เรื่องหรือข่าวเป็นความจริงจึงส่งต่อเพื่อความสะใจและตอกย้ำตัวกรณีนี้ผู้สร้างเฟคนิวส์จึงจงใจสร้างข่าวที่กลุ่มเป้าหมายอยากจะได้ยินพุ่งเป้าโจมตีไปที่อคติของกลุ่มเป้าหมายนั้นๆโดยเฉพาะประการที่2ครับก็เป็นเรื่องของการขาดเวลาและทักษะคือไม่มีเวลาในการอ่านหรือศึกษาเนื้อหาหรือทักษะในการรู้ทันสื่ออย่างเช่นการสังเกตความน่าสงสัยและการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประการที่3อันนี้เป็นปัญหาแล้วในสังคมดิจิทัลปัจจุบันนะครับนั่นก็คือการเสพติดสื่อโลกไซเบอร์ เป็นการเสพติดความรู้สึกที่เหมือนกับได้รางวัลจากการส่งต่อข่าวปลอมคือยอดไลค์ที่ได้กลับมายอดความเห็นรวมทั้งการชื่นชมยินดีไปจนถึงความสะใจที่ได้ว่ากล่าวผู้อื่นประการที่4การเชื่อในตัวผู้นำความคิดที่ผิดพลาดอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันแล้วก็ที่เห็นกันอยู่นี่นะครับในแวดวงการเมืองคนเนี่ยเลือกเชื่อผู้นำความคิดเพื่ออาจจะเพื่อผ่อนคลายภาระในการคิดคือมีคนคิดให้ก็ตกหลุมอคติหลุมทักษะบกพร่องและหลุมเสพติดโลกไซเบอร์ที่ไม่ต่างกันแล้วก็กลายเป็นผู้แพร่กระจายข่าวปลอมขณะที่ผู้ติดตามก็พร้อมที่จะส่งต่อข่าวปลอมทันทีเหมือนกันประการสุดท้ายครับเป็นคุณค่าของข่าวปลอมคือคุณค่าปลอมของข่าวปลอมเพราะข่าวปลอมมักถูกออกแบบให้มีคุณค่าข่าวสูงก็ทำให้เป็นข่าวที่น่าส่งต่อยิ่งกว่าข่าวจริงแล้วก็โดดเด่นไปจากข่าวทั่วไปยั่วยวนให้อยากส่งต่อไม่ว่าจะมีอคติต่อเรื่องนั้นหรือไม่ก็ตามเมื่อสถานการณ์เฟกนิวส์จะยังเกิดขึ้นและมีอยู่ต่อไปเราควรทำอย่างไรนอกจากกระบวนการรู้สารสนเทศเพื่อการทันสื่อที่รายการนี้นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังไปแล้วก็ยังมีวิธีสั้นๆที่นักวิชาการนำมาเสนอในการตรวจสอบเฟกนิวส์เบื้องต้นก็เป็นหลักการที่คล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามีการดึงเอาสาระสำคัญเนี่ยออกมาประการแรกก็คือการตรวจสอบแหล่งข้อมูลว่ามาจากไหนน่าเชื่อถือแค่ไหนผู้ส่งและแหล่งที่มาของข้อมูลตลอดจนการสำรวจว่าสื่ออื่นหรือคนอื่นเนี่ยนำเรื่องนี้มาเผยแพร่หรือไม่ถ้ามีเวลาก็ให้สืบค้นไปถึงแหล่งข้อมูลแรกที่นำเรื่องนี้มาเสนอประการที่สองก็คือข่าวนี้ให้คุณให้โทษกับใครโดยเฉพาะหรือไม่เป็นข่าวที่นำไปสู่การขายสินค้าหรือบริการอะไรหรือไม่มีใครได้ประโยชน์จากข่าวนี้เป็นพิเศษหรือไม่นอกจากสังคมส่วนรวมประการที่3ก็คือเนื้อหาเนี่ยมันดูแบบมันเกินไปไหมมันเวอร์ไหมน่าตกใจไหมดราม่าไหมซาบซึ้งไหมเศร้ามากไหมตลกมากไหมโหดมากไหมสยดสยองมากไหมอาจจะดูไปถึงคุณภาพของเนื้อหาว่าได้มาตรฐานหรือไม่ด้วยนะครับสุดท้ายก็คือวันเวลาสถานที่ของเนื้อหาว่าเป็นข่าวเก่าหรือไม่ระบุวันเวลาหรือไม่สถานที่ตามข้อมูลหรือไม่บางข่าวเป็นข้อมูลจริงนะครับแต่เป็นเรื่องเก่าไม่ใช่สถานที่นั้นแล้วก็นำเนื้อหาไปสืบค้นเบื้องต้นเนี่ยไม่ยากแล้วนะครับในสมัยนี้ก็คือ Google อย่างภาพประกอบจะใช้ Google Image Search หรือภาพข่าวอุบัติภัยข่าวเหตุด่วนเหตุร้ายเป็นต้นสรุปก็คือสั้นๆเลยนะครับแหล่งข้อมูลตรวจสอบคุณโทษของข่าวกับใครเนื้อหาเกินไปไหมวันเวลาที่เกิดขึ้นอันนี้แหละครับสุดท้ายครับโลกออนไลน์เนี่ยจะบันทึกความเห็นของเราไว้เหมือนรอยเท้าบนดวงจันทร์จนกว่าจะมีใครไปลบมันความเห็นสั้นๆอาจกลายเป็นพันธนาการของเราไปตลอดชีวิตก็ได้พบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBSDigital Radio บรรยงสวนพงศ์สวัสดีครับ
ติ ดตามรายการทันสื่อได้ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Radio ติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ที่ facebook.com/thaipbsradiofan